O atributo. O atributo é un complemento que expresa calidade ou estado. Iso significa que o atributo nos di como é o suxeito. Tamén nos pode decir como está. Únese ao suxeito a través dun verbo copulativo. Os verbos copulativos son ser, estar e parecer. O atributo concorda en xénero e número co suxeito. Exemplo, elas son maravillosas. O atributo é maravillosas. O complemento predicativo. O complemento predicativo parece só o atributo. A diferenza está en que aparece con verbos que non son copulativos. Os verbos que non son copulativos infórmannos das accións que fai o suxeito. Tamén concorda en xénero e número co suxeito. Exemplo, eles chegaron cansos. O complemento predicativo é cansos. Cansos é predicativo porque nos di como están eles. Tamén di como chegaron. O complemento predicativo informa sobre o verbo e sobre o suxeito. O complemento axente. O complemento axente é un complemento da oración pasiva. Nas oracións pasivas o suxeito recibe a acción do verbo en vez de realizala. Esta función marca quen realiza a acción na oración. Exemplo, a festa foi organizada pola madriña.